Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Hyvää huomenta. Toimittajana Sakari Kilpelä. Aiheita tänään. Kuntien satojen tuhansien työntekijöiden työehdoista odotettiin neuvotteluratkaisua eiliseksi, mutta sopua ei syntynyt. Neuvottelut jatkuvat tänään kello 17. Mistä kiikastaa? Superin Silja Paavola ja kuntatyönantajien Markku Jalonen selittävät tässä ykkösaamussa. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen asiaa maakuntavaaleista. Äänestää pitäisi lokakuussa ja valmistautumisen pitäisi olla hyvinkin alulla, mutta vielä ei ole lakiakaan maakunnista. Kysytään kuitenkin, miten merkittäviä vallanpaikkoja maakuntavaltuustossa ja hallituksessa on tavoiteltavissa. Ulkomaalehtikatsaus tänään Lontoosta. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita Saksan muodosteilla olevasta hallituksesta, jonka ohjelma alkaa olla valmiina. Mitä Suomelle merkitsee Saksan kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien muotoilema Eurooppa-politiikan linja? Puhelimessa on emeritusprofessori Sixten Korkman. Hyvää huomenta. Saksan sosiaalidemokraattien johtaja Martin Schulz sanoi, että Saksa ottaa aktiivisen ja johtavan roolin EU:ssa ja Saksan on tehtävä yhteistyötä Ranskan kanssa unionin vahvistamiseksi sekä vielä, että talouskurin aika on ohi ja nyt tarvitaan investointeja. Sixten Korkman, miten Saksan Eurooppa-politiikka muuttuu?
No kyllä tämä on merkittävä muutos. Näitäkin Euroopan kannalta kuitenkin varsin hyvä uutinen. Ensinnäkin, että Saksassa on toimintakykyinen hallitus ja vieläpä hyvin EU-myönteinen hallitus, mikä heijastuu monella tapaa. Ja siinäkin, että koko sen ohjelman ensimmäinen kohta on otsikolla Euroopalle uusi alku. Ja siinä, että tämä integraatiomyönteinen sosiaalidemokraattinen puolue saa sekä valtiovarainministeripostin, joka on ennen kuulumatonta melkein, ja myös samalla ulkoministerisalkun, niin se saa siis erittäin vahvan aseman. Ja mehän tiedämme Martin Schulzin, joka on hyvin tunnettu poliitikko, niin tiedämme hänen kannattavan tosiaan tällaista hyvin Eurooppa-myönteistä linjaa. Juuri tuo, että tiukka finanssipolitiikka, se pitäisi nyt lopettaa. Se on aika ymmärrettävää, koska euroalueella siitä on takavuosina kärsitty. Ehkä voisi sanoa, että siinä on pikkuisen ironia siinä mielessä, että nyt kun Euroopassa menee todella lujaa, tämän talouskasvu hyvin vahvaa koko EU-alueella, nyt ehkä olisi oikeastaan vähän parempi aika harjoittaa hieman tiukempaa finanssipolitiikkaa kuin silloin takavuosina, mutta tuo nyt on yksityiskohta. Selkeästi nyt on partneri Emmanuel Macronille, nyt tullaan keskustelemaan uusissa aloitteista Euroopan unionin ja rahaliiton kehittämiseksi.
No Suomen linja rahaliitto Emun suhteen on tukeutunut siihen, että Saksa pitää kiinni niin sanotusta talouskurilinjasta, jossa ei lisätä euromaiden keskinäistä yhteisvastuuta jonkin maan talousvaikeuksista. Ranskan Emmanuel Macron ja Etelä-Euroopan euromaat ovat halunneet yhteisvastuun mekanismeja. Katoaako Sipilän hallitukselta selkänoja rahaliittopolitiikassa, jos ja tai kun Saksan linja tässä suhteessa muuttuu?
No, se olisi kyllä hyvin hätiköity johtopäätös, että ensinnäkin tässä on hyvin paljon yleistä EU-politiikkaa koskien nyt sitten maahanmuuttoa tai tilannetta Puolassa, Unkarissa, puolustuspolitiikkaa. Monta sellaista asiaa, jossa mitään eturistiriitaa meidän ja muiden välillä ei ole. Ja sitten jos tullaan tähän isoon kysymykseen, josta tosiaankin Martin Schulz on sanonut, että hän haluaa Euroopan Yhdysvallat, eli tällaisen keskusjohteisen liittovaltion ikään kuin rakennettavan rahaliiton pohjalle. Se on kyllä vanha unelma tai painajainen, mitä nyt haluaa katsoa, että monet todellakin ajattelevat, että tällainen rahaliitto ja sitten tällainen poliittinen unioni tai keskusjohtainen liittovaltio vääjäämättä kulkevat käsi kädessä. Se on vanha näkemys, mutta nähdäkseni kyllä perusteeton. Että itse asiassa voisi sanoa, että uudempi näkemys on enemmänkin se, että olennaista rahaliitolle on, että sijoittajavastuuta toteutetaan, että niin sanottu no bailout rule on voimassa, mikä tarkoittaa, että kukin maksaa ovat laskunsa. Se kriisi, joka kärsittiin vuonna 2011, oli moraalinen, poliittinen ja taloudellinen kriisi juuri siksi, että ei ollut olemassa koneistoa, jolla olisi turvattu se, että kriisissä ei ajauduta tällainen toisten velkojen maksamiseen näillä tukirahoituspaketeilla. Ja tätä kyllä pyritään rakentamaan ja uskon, että tämä tulee olemaan myöskin Saksan ja Ranskan yhteistyön kuitenkin pääpaino. Vaikka Saksa kyllä on myöskin valmis sitten maksamaan enemmän rahaa EU-budjettiin. Ja sehän ei ole ongelmaton kohta. Siihen voisi Suomen kannalta sanoa, että ehkä se on kysymys, johon täytyy ottaa kantaa sitten, kun nähdään, mitä sillä rahalla saa. Mutta vielä haluan huomata, että kun Saksan ja Ranskan hyvin korkeatasoinen ekonomistiryhmä, jossa oli Emmanuel Macronin neuvonantajia muun muassa mukana, pari viikkoa sitten esitti hyvin yksityiskohtaisen suunnitelman talous- ja rahaliiton uudistamiseksi, niin kyllä melkein kaikki sen ehdotukset olivat sellaisia, että kyllä ne Suomelle käy. Ei siinä oltu rakentavassa laajaa yhteisvastuuta. Kyllä siinä oltiin enemmänkin hakemaan tällaista sijoittajavastuun varmistamista. Mun nähdäkseni tässä on turha pelätä jotain meidän kannaltamme ylilyöntejä, ja Suomen hallituksella on hyvät valmiudet käydä näistä asioista rakentava keskustelua.
Sixten Korkman, paljon kiitoksia näistä arvioista. Hyvää päivää.
Kiitos. Sama kiitos.
Neuvottelut noin 420 000 kunta-alan työntekijänä työehdoista ovat jatkuneet koko tämän viikon. Palkansaajaliitot ovat jo julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja, jotka vaikuttavat kuntalaisten palveluihin muun muassa sairaaloissa. Eilen jo odotettiin ratkaisuja, mutta tänään illansuussa täytyy jatkaa. Tervetuloa Ykkösaamun, hyvää huomenta, Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.
Hyvää huomenta.
Ja kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.
Hyvää huomenta.
Mihin eilen pääsitte, Markku Jalonen ja Silja Paavola? Markku Jalonen.
No, me neuvottelimme eilen 3 tuntia hyvin tiiviisti ja meillä on tavoitteena pyrkiä ratkaisuun, mutta niin kuin tässä on monen kertaan todettu, että kunta-alan neuvottelukierros tällä kertaa on poikkeuksellisen haastava monestakin syystä johtuen, ja meillä on vielä muutama asia auki tässä.
Silja Paavola, millaisessa asennossa nämä neuvottelut teidän mielestänne ovat?
Aika kinkkisessä, että siellä on monta asiaa päästy todellakin maaliin ja olisivat etenemässä, mutta tämä lomarahaleikkauksen kompensaatio, josta meillä on ihan kiistattomasti, että meillä olisi siihen varaakin, niin näyttäytyy sellaisena, että kun se tämän maan valtio laittaa nyt tällä hetkellä, tämä hallitus paremminkin ihan vastakkainasetteluun julkisen puolen työntekijät ja avoimen sektorin työntekijät, ikään kuin joka puolella olisi kiistaa siitä, että mistä voidaan maksaa työntekijöille, mutta omistajille kylläkin, niin tämä on todellakin kinkkinen kysymys, että tästä selviää ihan rahalla.
Silja Paavola, sanotte, että valtio asettaa, luo vastakkainasettelua, mutta siellä pöydässä ovat kuitenkin vastakkain nämä palkansaajien liitot ja kuntatyönantajat, miten valtio tähän?
Se johtuu oikeasti, siis mä oikeastaan puhun valtion verotuksesta. Me ollaan katsottu hyvin tarkkaan, että miten meidän verotus on noussut ja missäkin paikkaan. Kunta tuotti, vaikka sille oli laitettu hallituksen kautta erittäin paljon säästötoimenpiteitä, jotka näyttivät sen takia, että se ei olisi tuottanut plussaa, niin faktisesti verotuotot oli yli 200 miljoonaa paremmalla puolella kuin kuviteltiin, mutta kun meidän maan hallitus oli määrännyt kunnille erityisesti, että niiden pitää vielä joissakin asioissa säästää, niin tämä on melkein kuin tehtäisiin tulosasetelma ja se ei tuottanutkaan, niin itse asiassa se on miinusmerkkinen. Mutta faktisesti siellä oli se 200 miljoonaa, mutta näin käy myös Suomen valtiolle. Mutta kun meidän koko ajan hallitus sanoo, että se tällä vaikka menee hyvin, niin julkinen puoli on niin kallis, niin siihen ei voida satsata siihen. Me emme ole rikkomassa kikysopimusta, me olemme vain pyytämässä osaa siitä, kun tässä on kuitenkin mahdollisuutta siihen.
Markku Jalonen, millä tavalla te näette tämän neuvottelutilanteen kun toisella puolella pöytää on ikään kuin niin kuin vaatimus kohdistuu tahoon, joka ei ole siellä läsnä?
On ehkä hyvä käydä läpi tämä nyt, tämä, mihin palkansaajasta viimeinen vaatimus niin kuin perustuu. Mehän sovimme tästä lomarahaleikkauksesta kilpailukykysopimuksessa, ja tämä oli nimenomaan palkansaajajärjestöjen esitys, että ne leikkaukset, siellä oli muitakin vaihtoehtoja, vuosilomien puuttuminen, sairauslomaetuuksiin ja muihin vastaaviin, että he esittivät, että tehdään määräaikainen sopimus julkisektorin lomarahojen leikkaamisesta. Ja pitää muistaa, että sitten kun tämä leikkaus toteutettiin esimerkiksi nyt tänä kesänä, mitä tuon toteuttamaan, niin kunnat työnantajana eivät hyödy sitä leikkauksesta taloudellisesti, vaan se hyöty otetaan valtiolle. Tosin sillä rahoituksella sitten sillä rahoitetaan kaikkien työnantajamaksujen alentaminen. Eli tietysti KT on lähtenyt kuntatyönantajat siitä liikkeelle neuvotteluissa, että pidämme sopimuksesta kiinni. Meillä ei ole mitään kuntatyönantajalla mitään ylimääräisiä rahoja, koska se talouden hyöty on meitä otettu aikaisemmin pois. Ja tämä on hankala kysymys tässä neuvottelun loppuvaiheessa, että totta kai tämä itse palkkaratkaisu ja muut tekijät, mutta tämä kompensaation vaatimus, mikä on esitetty juuri kuntatyönantajille, niin se on erittäin hankala kysymys.
Silja Paavola, millä tavalla teidän mielestänne tämä pitäisi ratkaista?
No, me ollaan laskettu sitä ihan oikeasti, miten se tarkoittaa. Jos leikitään nyt, että luku on 100, se on aina helppo, niin faktisesti luvusta 120 miljoonaa palautuu suoraan kuntiin. 20 miljoonaa jakautuu valtiolle siten, että se tulee 10 miljoonaa pelkästään siitä, että verotuloja tulee lisätymään, ja 10 miljoonaa siitä, että oikeasti alvitulo nousee, jolloin silloin kunnalle jää maksettavaksi 60 miljoonaa, jos se luku on 100, mutta 100 on niin hyvä käsitellä. Ja miksi tässä tulee valtio? Sen takia juuri kuin Markku Jalonen sanoi, niin valtio niisti kaiken sen, mikä olisi voinut jäädä kunnille itselleen, jolloin siinä pitäisi tulla myös valtio mukaan kompensoimaan tätä. Jos kikysopimus tehtäisiin nyt, tässä taloudellisessa tilanteessa, se ei olisi koskaan tällainen. Meidän pitää muistaa, että julkinen puoli teki erittäin hyvän ratkaisevan valtiolle kädenojennuksen. Me laitoimme tietoisesti 24 tuntia TESeihin, joka oikeasti madalsi työn kustannusta, jolloin me mahdollistiin myös se, että se näyttäytyy joka puolella, että työn kustannukset madaltuivat ja saimme lisää työaikaa. Julkinen puoli siis teki todella paljon valtiolle. Ja nyt kun me pyydetään tässä taloudellisessa tilanteessa kompensaatiota, niin on ennennäkemätöntä, ettei sitä tehdä.
No, jos ajatellaan sitä, tuossa käytitte tuota lukua 100, mikä se oikeasti on sitten?
No, me ollaan puhuttu siis 300, mutta 100 on niin helppo käsitellä.
Eli tuolla samalla laskukaavalla, niin se on siis 3/5, ja jos on se 300, niin tuolla samalla siitä tulee sitten kuntien menojen lisäystä 3/5, eli nopeasti laskettuna 180 miljoonaa.
Joo, mutta kun nämä ihmiset, jotka oikeasti siellä ovat, niin he eivät todellakaan tee muuta kuin ostavat siitä lähimmäisestä Citymarketista tai Prismasta tai menevät kyläkuppilaan syömään tai kaljalle. He pyörittävät siis maata. Tällä palkalla ei mennä sille, että tuo viedään sitä ulkomaille. Se on rahaa, joka pyörii. Se on ostovoimaa. Se on taloutta piristävää. Ja tässä vaiheessa meillä olisi siihen varaa.
Markku Jalonen.
Nyt on hyvä näitä talouslukuja tässä ottaa myöskin taustalla. Nythän tämä täysi lomarahakompensaatio olisi niin kuin rahana niin 600 miljoonaa kahdelle vuodelle tässä tapauksessa. Nyt järjestöjen vaatimus on puolet siitä, ja se on kuitenkin niin kuin reilusti yli prosentti kunta-alan palkkasummasta laskettuna, että se on niin kuin merkittävä kustannus. Nyt tässä ei puhuta 100 eurosta kaiken kaikkiaan, vaan tämä viimeisen järjestäjän julkisuudessa esillä vaatimus on 300 miljoonaa, tosin kahden vuoden osalta, mutta kuitenkin, että se on kuntalan palkkasummasta niin kuin reilu prosentti.
No, nyt täytyy oikein kynsiä puista päätä. Tulee tikkuja kynsiä alle. Miten teidän mielestänne tämä, voiko tämä ratketa mitenkään muuten kuin sillä tavalla, että hallitus tulee jonkin vastaantulon kanssa, joka on siis joku valtionapu kunnille?
No, mä näen tässä sellaisen, että tämä on sellainen, että myöskään, että tämmöistä vastakkainasettelua ei tarvitse enempää jatkaa. Ja siinä on mahdollisuus valtiovallalla tehdä aikamoisia liikkeitä. Se on niin, että ilman julkisen puolen palveluja ei tämä yhteiskunta pyörisi. Ja sen takia ei saa laittaa näitä vastakkainasetteluja.
Markku Jalonen.
Julkinen talous on edelleen merkittävästi alijäämäinen, erityisesti valtion talous, mutta myöskin kuntatalous, että ei täällä ole mitään ylimääräistä jakovaraa, ja se tekee tästä tilanteesta niin kuin tavattoman hankalan.
Mitä te aiotte tehdä, Silja Paavola, jos ei tämä on teille täysin kynnyskysymys?
Tämä on aikamoinen kynnyskysymys, ja tässä on, kun meillä ollaan tämä vuoronvaihto- ja ylityökielto, niin me ollaan nyt todellakin nähty, että tämä on oikeasti niin, että tämä on niin aliresurssoitu kuin koko julkinen palvelu, koska siellä sanotaan, että jotain on jouduttu perumaan ja tehdä sitä tai tätä. Mutta siis kysymys on siitä, että jos tätä halutaan pyörittää näin, niin kyllä sit pitää myös niin kuin tässä vaiheessa huomioida tämä lomarahan kompensaatio.
No, puhutaan vielä sitten, minulla on tässä luettelo Superin muun muassa näistä työehtoneuvottelutavoitteista. Ja tässä on ykkösenä on menty kakkoskohtaan tässä, mutta otetaan tämä ykköskohta. Selkeät palkankorotukset, niin onko tämä jo selvää, että se on sitä, mitä tuossa yleisesti on linjalla sovittu aikaisemmin syksyllä?
Me olemme niin kuin muutoin edenneet varsin hyvin näissä neuvotteluissa. Meillä on tietysti ollut tämä itse palkkaratkaisu, mutta tässä on järjestöpuolinen, voisi sanoa, 3 lisävaatimusta merkittävää, josta yksi on tämä kompensaatio, että muutoin olemme varsin pitkällä näissä asioissa kaiken kaikkiaan, mutta työmarkkinoilla on juuri se, että ennen kuin viimeinen yksityiskohta on sovittu, niin sitten ei ole sovittu toistaiseksi vielä mitään.
Entä sitten tämä kohta koulutettujen hoitajien oma sopimus julkisella sektorilla, Silja Paavola, mitä tämä tarkoittaa?
No tämähän on silleen, että me ollaan menossa oletettavasti kohti sotea, ja se on niin kuin huomioitu joka puolella, että siihen pitää tehdä niin kuin julkisella puolella omat systeemit, koska me emme tiedä, mitä tämä tulee tarkoittaa, niin kaikki ymmärtää, että jos tulee yhtiöitä julkiselle puolelle, niin siihen pitää varautua. Ja tässäkin ollaan niin kuin menty aimoharppaus eteenpäin niin jo kauan aikaa sitten, että kyllä tämä menee. Mutta niin kuin Markku Jalonen sanoi, niin kauan aikaa, kun viimeinen piste on kunnossa, niin mikään ei ole kunnossa.
Ja edelleen tässä on luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytysten parantuminen, ja tämäkin kai liittyy sitten tähän, nimenomaan tähän sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen.
Sote- ja maakuntauudistuksia. Siihenkin on työnantajapuoli ollut erittäin hyvin mukana, koska tietää, että tässä on yksi kynnyskysymys.
Nämä ovat yleensä osa pakettia, nämä henkilöstöedustajakysymykset sitten jossakin vaiheessa yleensä loppusarja tulevat esille. Ja en usko, että niin kuin sopimuksen teko näihin kysymyksiin kaatuu.
Sitten on vielä työhyvinvointiin liittyvät kysymykset. Ja se on siitäkin lienee sitten jo.
Joo, kyllä tämä työhyvinvointi, niin se on niin kuin ymmärretty aika hyvinkin, että sitä tarvitaan, koska hyvinvoiva työntekijä on aika tuottava verrattuna siihen, että on ihan väsynyt tai jotenkin muuten, mutta tässä kieltämättä tässä on monissa asioissa menty eteenpäin ja saatu melkein voisi sanoa, että maaliin, mutta tästä puuttuu yksi.
No se on tämä se on lomarahojen leikkauksen kompensoiminen, niin Silja Paavola, millä tavalla se sitten niin kuin käytännössä tapahtuisi tämä kompensaatio? Mikä se on se teidän niin kuin idea siinä, että sanotaan, että kuvitellaan, että ne rahat jostakin löytyisivät, niin
siihen meillä on monia malleja, me ollaan niistäkin keskusteltu jo, että miten se voisi tapahtua ja missä se milloin ja muuta. Että se ei ole mistään tällaisesta ei ole kiinni, vaan on kysymys ihan siitä, että tällä hetkellä ikään kuin julkisen puolen työntekijät maksavat enemmän kuin avoimen puolen työntekijät siitä hyvästä, että he tekevät ihan mielettömästi hyvää työtä, jota ilman avoimen puolen työntekijä ei voisi olla edes töissä.
No sanokaa vähän, että millä tavalla te haluatte sen maksatuksen?
No kyllä se tulee ihan jossain tilipussissa jonain päivänä.
Okay.
Eikö se ole ihan hyvä vastaus?
Okei, no hyvä. Hyvä. Siis tänään te jatkatte kello 17 muistaakseni. Ja millainen ikään kuin toive teillä on, että te pääsisitte jonnekin ratkaisuun, vai meneekö tämä sellaiseksi, että aletaan lakkoilla?
Kuntatyönantaja KT pyrkii neuvottelutulokseen ratkaisuun, mutta kuten totesin, niin tämä on poikkeuksellisen vaikea asia. Tässä on monta vaikeaa asiaa ollut tällä kierroksella. Me pyrimme ratkaisuun ja haemme erilaisia näkökulmia, käännämme jokaisen kiven, mikä tässä on mahdollista, ja katsotaan sitten, mihin pääsemme.
No siinä on sitten vielä se mahdollisuus, että soviteltaisiin valtakunnan sovittelijan johdolla, niin, mutta sieltä valtakunnan sovittelijan on vähän vaikea tehdä sellaista tarjousta, joka ikään kuin on osapuolten ulkopuolella. Tässä tapauksessa Silja Paavola sitten, niin kuin, se olisi se valtio, joka jo.
No, silloin, jos me pitäisi mennä valtakunnan sovittelijalle, niin silloin se on haastavampi, koska silloinhan se tarkoittaisi, että joku jäisi pohjiin. Ja se on aina ongelma. Kertakorvaus on aina yhteiskunnalle huomattavan paljon halvempi. Se on jäseniä tyydyttävämpi, siis työntekijöitä tyydyttävämpi, ja joku pitää saada, koska ei kukaan, mikään kestäisi edes sellaista, että jotain tapahtuisi. Että kyllä meilläkin on vankka aikomus saada se neuvottelemalla maaliin, mutta ikinähän ei tiedä.
Mutta se on kuitenkin tosiasia, että valtakunnan sovittajilta eettistä kompensaatiota saikö niin?
No sitäkään ei tiedä ikinä, mitä sitten tapahtuisi, että Suomi olisi hyvin sekaisin, jos koko julkinen ala olisi jotenkin työtaisteluissa, mutta tämähän ei ole työtaistelu selällään, vaan meillä kaikki ihmiset, työntekijät tekevät juuri ne työvuorot, jotka on suunniteltu.
Se eli siis, mutta voimassa on ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavola, paljon kiitoksia.
Kiitoksia.
Samoin paljon kiitoksia kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.
Kiitoksia.
Menestystä teille päivän neuvotteluissa.
Kiitos.
Kello on 8:30. Ykkösaamussa seuraa lehtikatsaus. Sen jälkeen paneudutaan maakuntavaaleihin. Soitetaan vaalijohtajalle, joka oikeusministeriössä junailee lokakuussa suunniteltuja vaaleja. Ja kysytään tutkijalta ja kunnallisalan kehittämissäätiön asiamieheltä, miten mahtavia poliitikkoja maakuntavaltuutetuista mahdollisesti tulee. Tässä ykkösaamussa myös ulkomaanlehtikatsaus, tällä kertaa brittilehtiä luettavana, mutta nyt katsaus kotimaanlehtiin. Mira Stenström.
Katsotaan ensin lehtien uutissivuja. Siellä löytyy muun muassa Lännen median uutinen, joka koskettaa kunta-alaa. Lännen media on nimittäin tehnyt kyselyn valtuutetuille heidän kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta. Ja lopputulema on, että lähes joka viides kunnan tai kaupungin valtuutettu on kokenut seksuaalista häirintää luottamustehtäviä hoitaessaan. Suurin osa tästä häirinnästä on uutisen mukaan sukupuolen perusteella tapahtuvaa vähättelyä, kuten tytöttelyä, mutta näitä luottamustoimia hoitaessaan on törmätty myös suoraan sanalliseen häirintään, kuten sanalliseen seksuaaliseen ahdisteluun ja epäasialliseen puheeseen. Ja tässä uutisessa kerrotaan sekin, että puolueittain eniten seksuaalista häirintää ovat kokeneet vihreät ja sosiaalidemokraatit. Tämä siis Lännen median uutinen. No toinen mielenkiintoinen poiminta uutissivuilta on Lapin Kansasta, joka on tehnyt ison juttupaketin kaivosalasta, joka on vironnut Alhosta. Etusivulla kysellään, että Lappiin jopa 5 kaivosta lisää, ja sisäsivuilla on kattava artikkeli toimivista kaivoksista ja vireillä olevista hankkeista. Ja tässä kerrotaan tässä uutisessa, että Kittilän ja Sodankylän alueella uskotaan olevan jopa 20-30 merkittävää malmiesiintymää. Ja näitä kairaushaluja on yhtiöille jo niin paljon, että kairauskoneet loppuvat kesken. Tosin uutisesta selviää se, että näitä kairauskoneiden loppumiseen vaikuttaa muun muassa se, että niitä on hiljaisina vuosina myyty ulkomaille. Kuuminta malmin etsintäaluetta on uutisen mukaan Kittilä-Sodankylän vihreä kivivyöhyke, ja toinen alue on Rompas rajapalojen alue Ylitorniolla ja Rovaniemellä. Eli tällainen uutinen löytyy Lapin Kansasta. No sitten katsotaan lehtien pääkirjoituksia. Ensimmäisenä on Kauppalehti tässä minulla pinossa, joka kirjoittaa, että pitkään haaveiltu Helsingin ja Tallinnan tunneli saavutti eilen yhden etapin, kun Uudenmaan liiton johdolla tehty FinEstLink selvitys julkaistiin. No, lehti laskee, että pian julkaistaan myös Suomen ja Norjan selvitys arktisesta radasta Jäämerelle. Lehden mukaan Suomen kannalta Tallinnan tunneli on vain yksi osa logistisesta kokonaisuudesta, johon kuuluvat arktisen yhteyden lisäksi satamat ja lentokentät sekä ratayhteydet Suomesta Venäjän läpi Aasiaan. Suomen sisäisiinkin rata- ja tieverkostoihin kohdistuu suuria investointitarpeita. Kun lehti laskee nämä kaikki hankkeet yhteen, niin se toteaa olevan selvää, että rahaa ei riitä kaikkiin. Näin siis Kauppalehden pääkirjoituksessa. No, Helsingin Sanomat myös tätä Tallinna-Helsinki-tunnelia kommentoi todeten, että tunneli on hyvä kaukoputki. Tämä tunnelisuunnitelma pakottaa lehdestä hyvällä tavalla katsomaan kaukoputkella tulevaisuuteen. Se kiinnittää huomiota naapurien suhteisiin ja pakottaa kysymään, mikä on kunnianhimon taso. Helsingin Sanomat toteaa, että kyse ei olisi vain kahden kaupungin työpaikkapendelöinnistä, vaan kahden yhteiskunnan tiiviimmästä kytkemisestä yhteen. Nopea raideyhteys Suomesta kohti Keski-Eurooppaa muuttaisi myös maantiedettä, näin tietää Helsingin Sanomat. Sitten otetaan vielä yksi pääkirjoitus, se tulee Etelä-Suomen Sanomista, joka kertoo pääkirjoituksessaan, että jo tänään torstaina saattaa ratketa, kuka seuraa Kari Mäkistä arkkipiispana tämän jäädessä eläkkeelle ensi kesäkuun alussa. Tässä pääkirjoituksessa on listattu Kari Mäkisen seuraajaehdokkaita ja todetaan, että Mäkinen on useiden edeltäjiensä tavoin edustanut arkkipiispana vapaamielistä linjaa, mutta vaikka liberaalit ovat ehdokasjoukossa enemmistönä, ei ole kirkossa kuulutettu, että Mäkisen seuraajaksi valitaan saman linjan edustaja. Arkkipiispan vapaamielisyys on herättänyt osassa kirkkokansaa siinä määrin ärtymystä, että konservatiivien vastaisku on mahdollinen, kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomat ja toteaa, että jos konservatiivit lähtevät joukolla uurnille, vahvoilla on ehdokas, jonka mielestä kirkon on tulkittava Raamatun ohjeita kirjaimellisesti, silläkin uhalla, että viime vuosina voimistunut jäsenkato kiihtyy entisestään, näin kirjoittaa pääkirjoituksessaan Etelä-Suomen Sanomat.
Mira Stenström, kiitoksia. Valmistautuminen syksyn maakuntavaaleihin on puolueessa alkamassa, mutta maakuntalakeja on määrä käsitellä eduskunnassa vasta loppukeväästä. Maakuntavaalipäiväksi on suunniteltu 28. lokakuuta. Jos kun lait saadaan säädettyä, minkälaiset vaalit ovat edessä? Katsotaan ensin, miltä ne näyttävät vaaliviranomaisen näkökulmasta. Puhelimessa on vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten valmisteluja voi tehdä, kun lait ovat vielä eduskunnan päätöstä vailla?
No, valmisteluja tehdään eduskunnalle tehdyn hallituksen esityksen mukaisesti. Elikkä optimitilanteessa hallituksen esitys tullaan eduskunnassa hyväksymään sellaisena, jolloin meillä on nyt jo tavallaan selvät pasmat siltä osin, miten vaalit toimitetaan.
Arto Jääskeläinen, millaisia takarajoja tässä on eduskunnan toimielijäisuuden suhteen, jotta vaalit olisivat 28. lokakuuta?
No, vaaleissa tiettyjä lakisääteisiä toimia ja ne kun ottaa huomioon, niin siitä täytyy lähteä, että lainsäädännön tulisi olla voimassa 1.7. viimeistään.
Ja silloin ehdokkaat ehdittäisiin asettaa ja niin edelleen. No, yksi tällainen julkisuudessa viime päivinä pyörinyt aihe on ollut se, että valtaa keskittyy samoille henkilöille, jos he ovat kunnanvaltuutettuja, maakuntavaltuutettuja ja kansanedustajia. Niin millä tavalla tässä lakiesityksessä tämä asia on käsitelty?
No, sitä tavallaan ei ole millään tavoin käsitelty, eli tätä edustamista ei ole pyritty millään tavoin rajaamaan. Eli on lähdetty siitä, että oikeus olla ehdokkaana, se on niin tärkeä perusoikeus, että sitä ei tässäkään tapauksessa ole ollut syytä lähteä rajoittamaan. Eli henkilö voi olla ehdolla maakuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja tulla vaikka kaikissa näissä valituksikin. Sillä ei ole estettä. Että sitten tietenkin, kun yhdestä henkilöstä puhutaan, niin voidaan sitten kysyä sen perään, että miten henkilö aikansa sitten käyttää näiden toimielinten palveluksessa olemiseen.
No, ehdokaslistat siis pitää jättää 18. syyskuuta mennessä, kun tuo vaalipäivä on 28. lokakuuta. Puolueen osalta rutiinit lienevät melko selkeitä, mutta Arto Jääskeläinen, onko kyselty mahdollisuutta, miten valitsijayhdistykset voisivat osallistua maakuntavaaleihin?
Valitsijayhdistykset voivat osallistua näihin maakuntavaaleihin ihan samalla tavalla kuin kaikki muihinkin vaaleihin, eli heidän on perustettava se valitsijayhdistys ja sitten heillä on sitten oikeus olla myös ehdolla ja asettaa ehdokkaita.
Paljonko maakuntavaaleissa valitsijayhdistyksellä täytyy olla kannattajia, jotta se voi asettaa ehdokkaita?
No, tällä hetkellä oleva hallituksen esityksen mukaan on 100 kannattajaa per yksi ehdokas, mutta tämä saattaa vielä eduskunnan käsittelyssä muuttuu.
Että jos täysiä listoja haluaa, niin täytyy olla sitten jo aika paljon jos kun näissä maakuntavaltuustoissa on lähes 100 jäsentä, niin jos haluaa täyden listan tällainen puolueiden ulkopuolinen yhdistys, niin sillä on, mitä sitten tulee, 10 000 kannattajaa.
Kyllä aika paljon täytyy kerätä, mutta kuten sanoin, niin tämä kannattajamäärä saattaa vielä tässä kevään kuluessa eduskunnassa vielä muuttua.
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Miten mahtavia vallankäyttäjiä maakuntavaltuustoista ja siellä istuvista poliitikoista tulee? Ja kenelle valta valtuustossa päätyy, olipa se sitten se valta laajaa tai vähäisempää. Tervetuloa Ykkösaamuun ja hyvää huomenta yliopiston lehtori Jenni Karimäki Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ja samoin tervetuloa, hyvää huomenta asiamies Antti Mykkänen kunnallisalan kehittämissäätiöstä.
Hyvää huomenta.
Arvataan aluksi, muistuttavatko tulevat maakuntavaltuustot kunnanvaltuustoja vai voivatko ne olla enemmänkin eduskuntia pienoiskoossa, Antti Mykkänen ja Jenni Karimäki. Antti Mykkänen, millä tavalla arvelette noiden valtuustojen ikään kuin näyttävän?
No, tällä hetkellä arvio on se, että keskeiset kuntapäättäjät lähtevät ehdokkaaksi, todennäköisesti myös aika moni kansanedustajaksi aikova, tai sellaisena jo tällä hetkellä oleva. Sanoisin, että se on ehkä välimuoto kunnanvaltuustosta ja ikään kuin tämmöinen pienoisparlamentti, koska ne kuitenkin asioita arvioidaan kuntaa laajemmalla maantieteellisellä alueella. Mutta lähtökohtaisesti aika paljon malli muistuttaa samaa, mikä meillä Suomen kunnissa tällä hetkellä jo on.
Jenni Karimäki, minkälaisiksi poliittisiksi foorumeiksi arvelette maakuntavaltuustojen muodostuvan? Näyttävätkö ne ja kuuluvatko ne vai ja onko tärkeää osallistua, jos aikoo olla joku politiikassa vai jäävätkö ne jotenkin jonnekin kunnallisen näkymisen ja valtakunnallisen näkymisen väliin?
Tällä hetkellähän, kun tämä verotusoikeus ei ole kuulumassa maakuntavaltuustojen tai maakuntien piiriin, niin tietysti se budjettivalta jää vähän heikommaksi, niin sitä kautta tietysti se valta ei samalla lailla ehkä näy sitten siellä maakuntavaltuustoissa. Mutta toisaalta, jos ajatellaan tätä edellistä kysymystä, minkä esitit, niin kansanedustajia on 200, ja kuten tuossa jo aiemmin totesit, niin näihin valtuustoihin tulee valtavasti paljon enemmän sitten valtuutettuja, eli kyllähän siellä sitten näitä kuntapäättäjiä ja sitten muita kuin nyt jo edustuksellisissa elimissä olevia ihmisiä, niin tulee pääsemään näihin valtuustoihin, ja varmasti se monelle muodostuu myös sitten semmoiseksi astinlaudaksi tavallaan sitten sinne ihan niin kuin valtakunnan politiikkaan.
Antti Mykkänen, mitä arvelitte? Onko siis niin, että jos aikoo olla politiikassa joku, niin on oltava mukana maakuntavaltuustossa?
Käytännössä valtaosassa Suomea maakuntavaltuuston vaalialue on sama kuin eduskuntavaltien vaalien vaalipiiri, ja voi olla haastavaa ajatella, että ei ole ehdolla, jos aikoo kansanedustajaksi, kun vaalipiiri on sama kuin kohta eduskuntavaaleissa. Moni voi mieltää nämä lokakuun vaalit jollain tapaa eduskuntavaalien myös ehdokkaille esivaaleiksi. Ja tässä suhteessa uskon, että näissä ensimmäisissä vaaleissa aika moni kansanedustajaksi aikoo on myös ehdolla maakuntavaaleissa. Ja toki sitten myös keskeiset kuntapäättäjät, etenkin he, jotka ovat tottuneet tällä hetkellä jo olemaan niissä laaja-alaisissa kuntayhtymissä, jotka näistä sote-asioista ovat tähän saakka päättäneet.
Onko tärkeämpää olla maakunta vai valtuutettu vai keskuskaupungin näkyvä kaupungin valtuutettu? Mitä te arvelette tästä? Ajatellaan näitä isoja kaupunkeja.
No, tämä on helppo sanoa, voi olla molempia. Ja todennäköisesti onkin niin, että keskuskaupunkien keskeiset luottamushenkilöt, nimenomaan heidän valta, suhteellinen valta nykytilanteeseen nähden tulee vahvistumaan, koska he ovat päättämässä niin keskuskaupungissa kuin maakunnassa keskeisistä asioista. Eli toisin sanoen heidän valtasuhteessa keskuskaupungissa olemiseen vahvistuu, kun he ovat myös maakuntavaltuus. Tämä sama tietysti pätee kaikkiin muihinkin kunnista ehdokkaaksi lähteviin.
Jenni Karimäki, millä tavalla näette tämän maakunnan ja keskuskaupungin tällaisen jännitteen, jos nyt ajatellaan sitä nimenomaan näiden poliitikkojen näkökulmasta, että millaista liikettä siinä tulee?
No, kyllähän se varmasti tulee niin kuin Antti tuossa sanoi, niin olemaan näille keskuskaupunkien poliitikoille, se on luonteva foorumi, mutta tietysti sitten näissä maakunnissa on hyvin, hyvin erilaisia rakenteita, että siellä on, on maakuntia, joissa on voimakkaita keskuskaupunkeja, ja sitten on semmoisia, joissa on useampia keskuksia, sitten on, on pienempiä maakuntia, joissa ei, ei semmoista suurta selkeää keskusta todennäköisesti tai ei, ei ole, niin, niin tietysti se, se antaa sitten mahdollisuuksia ehkä, ehkä sitten vähän eri lailla myös näille kuntapäättäjille ja muille, muille sitten nousta, nousta tavallaan askelta, askelta ylemmäs, ylemmäs tässä niin kuin päätöksenteko.
Miten uutena, uutena tällaisena poliittisena foorumina te näette tämän, nämä, nämä maakuntavaltuustot? Ja sinnehän tulee myös maakuntahallitus, Jenni Karimäki.
No onhan se totta kai täysin uusi. Meillä ei tämmöistä väliportaan edustuksellista tasoa, tasoa Suomessa ole koskaan aikaisemmin ollut. Ollut. Ja totta kai se ensimmäinen, tämä ensimmäinen kausi sitten tulee hyvin pitkälti määrittelemään sitä, että minkälainen foorumi siitä, siitä sitten loppukädessä muotoutuu. Mutta kyllähän se, se luo, luo tämmöisen uuden, uuden foorumin. Se, että kuinka voimakas siitä tulee, niin, niin se jää sitten nähtäväksi, että miten korkean profiilin poliitikkoja sinne tulee ja näin, että se kuitenkin tämä päätösvalta on, on vähän rajallista.
Antti Mykkänen, miten uusi, tuleeko sitä uusia näyttävää? Vähän sama kysymys kuin Jenni Karimäelle.
No, siitä tulee ainakin uusi. Ja tietenkin käytännössä on niin, että 6 euroa, lähes 6 euroa 10 kuntien rahoista siirtyy tälle uudelle maakuntahallinnolle. Ja kun se on niin vahvasti sosiaali- ja terveyspainotteinen tehtäviltään ja rahoiltaan tällä hetkellä, niin uskoisin, että etenkin ne henkilöt, jotka ovat sosiaali- ja terveyspolitiikasta ja sen käytännön toteutusta kiinnostuneita, ovat kaikkein aktiivisimmin lähdössä ehdokkaaksi. Taas kuntien tehtäviin jää vahvimmin sivistystoimia, niin sanotut elinvoimatehtävät. Ja on spekuloitu sillä, että käykö niin, että sitten taas kuntiin lähtevät ehdolle ne, jotka ovat sivistysasioista kiinnostuneet ja ehkä elinvoiman politiikasta. Aika näyttää, toivon kuitenkin, että nämä asiat sillä tavalla mukavasti sekoittuvat, että monen tyyppiset profiilit ovat ehdolla näissä molemmissa sekä maakunnissa että kunnissa.
Jenni Karimäki, mitä ajattelette tästä rekrytoitumisesta maakuntavaalien ehdokkaiksi ja maakuntavaltuustoihin?
No hyvin pitkälti Antin kanssa siinä mielessä samoilla linjoilla, että varmasti tämä niin kuin sote-sektorin asiantuntijat tulee olemaan varmasti aika merkittävässä roolissa. Toisaalta sitten osittain tähän niin kuin rekrytoitumiseen liittyy samat haasteet kuin muissa vaaleissa, eli naisten, nuorten, etnisten vähemmistöjen edustus on jo niin kuin ehdokasvaiheessa pääsääntöisesti suhteessa pienempää kuin väestössä keskimäärin. Ja toisaalta sitten tähän maakuntavaltuustoihin ehkä ja maakuntavaaleihin liittyy sitten vielä tämmöinen niin kuin maantieteellinen aspekti, eli että jos tätä maantieteellistä tasapainoa siellä maakunnan sisällä lähdetään kovasti preferoimaan, niin sitten se saattaa vaikuttaa tähän sosiodemografiseen tasapainoon, eli että sitten tutkimukset kuitenkin ja käytäntö osoittaa, että usein tämmöinen keski-ikäinen, hyvin koulutettu, melko hyvin toimeentuleva, useimmiten vielä mies on se kaikista niin kuin todennäköisin ehdokas pääsemään läpi. Ja sitten jos tämä niin kuin maantieteellinen painotus tulee, eli että ajatellaan, että pienetkin kunnat lähtevät esimerkiksi keskittämään ja haluavat saada sen ehdokkaan ja haluavat varmistaa sen, että se ehdokas menisi läpi, niin saattaa olla, että se sitten vaikuttaa siltä osin sitten näiden valtuustojen kokoonpano.
Antti Mykkänen taisi jo tuossa alussa sanoa, että ne ovat niitä kunnan patuja, jotka siellä sitten tulevat istumaan. Tuosta vielä, että jos kun ajatellaan, että ne on näitä sosiaali- ja terveyspalveluasioita, joihin suurin osa rahoista menee, niin miten paljon tosiasiallista valtaa näillä valtuustolla on, kun se on valtiovarainministeriön tiukassa ohjauksessa, Antti Mykkänen?
No tähän tietenkin todella ensin se, että jo rahat, jotka tulevat maakuntaan valtiolta. Ne siis tulevat valtiolta. Ja tosiasiassa jo lain mukaankin, kaavailun lain mukaan, kunnat, tässä tapauksessa maakunnat, myöhemmin kunnatkin, mutta ne kaikki maakunnat, tietävät tarkkaan, kuinka paljon rahaa ne tulevat saamaan. Eli tällä budjetilla valtio jo ohjaa niin, että tämä tavoite noin 3 miljardin menojen, sanotaanko, ei leikkaus, mutta että se menokäyrä olisi 3 miljardia pienempi, siis 7 miljardia vuoteen 2030 eikä 10 miljardia, siis tämä kasvu, niin valtiohan on järjestänyt tämän todellakin lainsäädännön kautta jo niin, että se tulee tapahtumaan. Tässä suhteessa siis pelivara päättäjillä on tietenkin aika paljon rajattu. Ja niin kuin tässä todetaan, myöskään ei ole verotusoikeutta näillä maakunnilla, eikä sillä ole yleensä toimialaa. Eli tässä suhteessa valtion ohjaus on kohtuullisen tiukka.
Mitä valtuutetulle jää sitten päätettäväksi, jos on ikään kuin on tiukka ohjaus ja rahatkin tulee niin kuin annettuna?
No sehän tässä nyt mun mielestä näiden vaalien osalta tavallaan on se suuri haaste niin kuin siinä viestinnässä ja siinä, että miten äänestäjät saadaan ylipäänsä kiinnostumaan näistä vaaleista. Eli että se keskittyy hyvin paljon tähän soteen ja niin kuin todettua, se on se isoin palikka. No sitten siellä on aluehallintoviranomaista, TE-keskusta ja muuta, mutta nämäkin ei ehkä äänestäjän näkökulmasta välttämättä on niitä kaikista jotenkin kiinnostavimpia ja jännittävimpiä osa-alueita niin kuin valtionhallinnosta ja politiikasta, niin et kyllä tämä nyt ei siinä mielessä niin kuin tämän vaalin kannalta näyttää haasteelliselta se, että miten saadaan sitten, miten käy esimerkiksi äänestysprosentti ja miten ehdokasasettelun ja näin, että kyllähän se nyt näyttää, että se valta, mitä näillä maakuntavaltuustoilla on, niin on osittain aika rajallista.
Antti Mykkänen.
Toki toiseen suuntaan on sanottava se, että se tehtävä joukko, mikä uusilla maakuntavaltuustoilla on erittäin merkittävä ihmisten palvelujen kannalta. Järjestämisvastuu on siellä kaikkein tärkein asia. Se, mitenkä järjestämisvastuussa, eli suomeksi sanottuna siinä, millä tavalla organisoidaan palvelujen tuotanto tulevaisuudessa, niin laadun, saatavuuden määrän osalta on äärettömän keskeinen ja tärkeä asia. Ja tokihan siellä myös näitä elinkeinopolitiikan linjoja vedetään. Maakunnille tulee kaiken kaikkiaan rahaa valtion budjetin kautta yli 21 miljardia, eli myös muuta kuin tätä sote-rahaa. Siellä on tieasioita, siellä on elinkeinorahoitusta, monta muuta. Eli tässä suhteessa varmasti nämä muutkin osa-alueet kuin sote tulevat nousemaan siellä keskustelussa ja päätöksenteossa keskeiseksi.
Ja tietysti niitä sote-rahojakin voi jakaa aika monella tavalla, julkisen tai yksityisen palvelutuotannon Kyllä. tilaamiseen. No vielä yksi kysymys, että muuttuvatko nyt sitten, niin kuin on pelätty, että syrjäseudut jäävät syrjään? Kun keskuskaupungit jylläävät näissä maakunnissa, niin miten siinä tulee käymään? Antti Mykkänen.
No sanoisinkin, että keskuskaupunkien huoli vallan heikkenemistä ei oikein näytä pitävän kovinkaan paikkaansa, vaan todennäköisempää on nimenomaan niin, että niiden suhteellinen asema vahvistuu, koska siis ne luottamushenkilöiden asema, ei niinkään virkajohtajien, vaan luottamushenkilöiden asema. Kaikkein suurin haaste varmaankin on itse kussakin maakunnassa niiden pienempien kuntien ja keskukkaisten kuntien osalta. Mutta pitää muistaa, me edelleenkin ajattelemme asioita kuntien kautta. Kysymys kuuluu, missä vaiheessa nämä rajat unohtuvat, koska maakunta on ihan oma identiteettiäkin omaava alueensa ja uskon, että ajan saatossa nämä kuntarajat eivät ole enää niin keskeinen tekijä myöskään maakunnan päätöksenteossa.
Paljon kiitoksia teille. Ja siis lokakuun 28. päivä on vaalipäivä ja näillä näkymin ja jännityksellä odotetaan, että tuleeko näihin maakuntiin mahdollisesti uuden tyylin reippaita valitsijayhdistyksiä jakamaan näitä paikkoja. Jenni Karimäki, yliopistolehtori Turun yliopistosta ja asiamies Antti Mykkänen kunnallisella kehittämissäätiöstä. Ja sitten vielä ulkomaanlehtikatsaus, sen toimittaa Pasi Myöhänen Lontoossa.
Brittilehti The Guardianista löytyi eilen yllättävä uutinen. Britannian talous kasvaa odotettua enemmän tänä ja ensi vuonna arvovaltaisen tutkimuslaitoksen lukujen mukaan. The National Institute for Economic and Social Research -laitos on julkaissut lukuja, joiden mukaan talous kasvaa lähes 2% vuosivauhtia. Syynä ei kuitenkaan ole Britannian omat toimet, vaan se, että maailmanlaajuinen talouden piristyminen saapuu nyt maahan jälkijunassa EU-eropäätöksen hidastamana. Punnan alamäki on vihdoin piristänyt vientiä hieman, The Guardian kirjoittaa. Positiivisten ennustusten toteutumiseksi Britannian täytyisi kuitenkin säilyttää Brexitin jälkeen mahdollisimman läheiset kauppasuhteet Euroopan unioniin. Tämä on mahdollista ainakin siirtymäkauden aikana, joka alkaa kun Britannia eroaa EU:sta virallisesti reilun vuoden kuluttua. Kokonaan toinen kysymys on se, mitä tapahtuu tämän jälkeen. Guardianissa muistutetaan, että Britannian kansantuote saisi arviolta 6% kolauksen, jos maa tippuisi maailman kauppajärjestö WTO:n säännöille Euroopan kaupassaan. Haittavaikutukset olisivat tätä pienempiä, jos eronnut Britannia pysyisi tulliliitossa ja säilyttäisi oikeudet toimia eurooppalaisilla sisämarkkinoilla. Tämä kuitenkin tarkoittaisi sitä, että Britannian pitäisi noudattaa Brysselin sääntöjä ilman paikkaa neuvottelupöydässä. Tämä tosiasia on synnyttänyt Britannian hallituspuolue konservatiivien sisälle jakolinjan, joka asettaa pääministeri Theresa Mayn lähes mahdottoman haasteen eteen, analysoi The Guardian pääkirjoituksessaan. Konservatiivien kovan linjan EU-eromieliset eivät läheisiin suhteisiin ja EU:n pillin mukaan tanssimiseen suostu, mutta samalla suuri osa puolueesta valtiovarainministeri Philip Hammond mukaan luettuna haluaa säilyttää mahdollisimman läheiset suhteet Eurooppaan. Sinä päivänä, kun pääministeri May todella ilmaisee, mitä hän EU-erolta haluaa, kääntyy jompikumpi osa puolueesta häntä vastaan ja nuoralla tanssipääministerinä todennäköisesti katkeaa. The Guardian arvelee, että äärilinjan EU-vastaisuutta edustava konservatiivikansanedustaja Jacob Rees-Mogg on nyt paalupaikalla pääministeri Theresa Mayn syrjäyttämiskisassa. Rees-Moggin valinta saattaisi kuitenkin aiheuttaa kriisin, joka voisi syöstä konservatiivit vallasta Britanniassa. Kaksi entistä konservatiiviministeriä on jo ehättänyt sanomaan, että he eroaisivat sellaisesta puolueesta, jolla on Rees-Mogg johtajanaan. Yllättäen varteen otettavaksi konservatiivien johtajaehdokkaaksi noussut Rees-Mogg tunnetaan lähes pilakuvamaisesta vanhan ajan maanomistaja-aristokraatin imagostaan ja äärimmäisestä innosta työlakien ja muun sääntelyn purkamiseen. Lehdissä tilaa saa myös tuore uutinen EU-neuvotteluista. Esimerkiksi Financial Times käsittelee EU:n lakitekstiluonnosta, jossa kaavaillaan rankaisutoimia, jos Britannia pullikoisi EU-eron jälkeisenä siirtymäaikana Brysselin päätöksiä vastaan. Unioni voisi rajoittaa muun muassa Britannian kauppaoikeuksia tai brittiyhtiöiden lentolupia Euroopan taivailla. Guardianissa George Monbiot kirjoittaa pitkän tekstin työn mielekkyydestä. Hän pohtii sitä, mikä voisi korvata työn ihmisten identiteetin rakentajana, jos robotisaatio lisää työttömyyttä tai tylsistyttää tarjolla olevia työtehtäviä entisestään. Monbiot näkee ratkaisuna vapaaehtoistyön. Hän haaveilee yhteiskunnasta, jossa ihmiset määrittelisivät itsensä kertomalla, minkä asian puolesta he toimivat vapaaehtoisina ja lisäävänsä vasta sivulauseessa, mitä tekevät rahan eteen. Myös hieman konkreettisempi työaihe saa lehdissä tilaa. Päivälehdet kertovat Britannian suurimman yksityisen sektorin työllistäjän Tesco-kauppaketjun taistelusta syrjinnästä kumpuavia korvausvaateita vastaan. Naispuolisten työntekijöiden syytetään saaneen yhtiössä pitkällä ajanjaksolla miehiä heikompia korvauksia. Jos oikeus päätyy heidän kannalleen, voi Tescolle koitua takautuvista korvausvaateista jopa yli 4 miljardin euron lasku, The Guardian kirjoittaa. Yhtiöllä on vaikea rajanveto edessään. Jos työelämän sukupuolinen syrjintä myönnetään ja sitä muutetaan, voi tämä tietää takautuvia korvausvaateita. The Timesissa kolumnisti Alice Thompson kirjoittaa suomalais-brittiläisen hakkerin Lauri Loven tapauksesta. Love sai maanantaina tavoittelemansa päätöksen, jonka mukaan häntä ei luovuteta Britanniasta Yhdysvaltoihin tietomurtosyytteiden vuoksi. Kolumnisti Thompsonin viesti on se, että autismista kärsivät aikuiset kuten Love ansaitsevat paremman kohtalon kuin mitä brittiyhteiskunta heille tarjoaa. Hänen mielestään lahjakkaita, mutta sosiaalisesti rajoittuneita henkilöitä ei ymmärretä riittävästi. Hän arvioi, että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa Lauri Loven lievä autismi, Aspergerin syndrooma, olisi huomioitu paremmin. Jos hakkeri Loven kyvyt olisi tunnistettu aiemmin, hänestä olisi voinut tulla turvallisemman tietotekniikan eteen työskentelevä sankari oikeudellisten syytöksien kohtaamisten sijaan, Thompson kirjoittaa. Kaikissa päivälehdissä raportoidaan ensimmäisen historiallisen britin ulkonäöstä. Vanhimman Britanniassa löydetyn kokonaisen luurangon, niin kutsutun Cheddar-miehen ihonväri oli tumma tai musta, kertovat DNA-selvitykset. Aihe saa huomiota, sillä se liittyy identiteetti- ja maahanmuuttokysymyksiin, jotka vaikuttivat Britannian EU-eropäätökseen. Cheddar-mies heimoinen tuli Britannian Euroopasta päin noin 12 000 vuotta sitten, kun saarivaltio oli vielä kiinni mantereessa, tutkijat kertovat. Ne britit, joille ensimmäisen löydetyn maanmiehen ihon pigmentin määrä on ongelma, voivat sentään lohduttautua sillä, että saman tutkimuksen mukaan Cheddar-mies oli sinisilmäinen. Lontoosta Pasi Myöhänen.
Ja näin on tultu Ykkösaamun loppuun. Aloitettiin tänä aamuna kunta-alan työmarkkinaneuvottelusta, jotka tänään jatkuvat ja ovat aika vaikeassa tilanteessa, kun palkansaajat yrittävät saada kompensaatioita lomarahaleikkauksiin. Sakari Kilpelä toimitti.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Lähi- ja perushoitajaliitto Super syyttää hallitusta julkisen puolen kikymyönnytysten tuomien säästöjen niistämisestä. Lomarahaleikkaus hiertää pahasti meneillään olevia kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja. Suomen Lähi- ja perushoitajaliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii hallitukselta hyvitystä.
Meillä pitää muistaa, että julkinen puoli teki erittäin hyvän ratkaisevan valtiolle kädenojennuksen. Me laitoimme tietoisesti 24 tuntia TESseihin, joka oikeasti madalsi työn kustannusta, jolloin me mahdollistiin myös se, että se näyttäytyy joka puolella, että työn kustannukset madaltuivat ja saimme lisää työaikaa. Julkinen puoli siis teki todella paljon valtiolle ja nyt kun me pyydetään tässä taloudellisessa tilanteessa kompensaatiota,